ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ኡጋንዳ ዝግበር ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኮሚሽን ምርጫ ኡጋንዳ ደው ኣቢልዎ በቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ዶባዊ ግጭት ነንሕድሕደን ይካሰሳ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣ መሰልን ዓሌታዊ ቅትለትን ከም ዝተሻቕለን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ ብምኽንያት ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ወጥሪ ከሪሩ ኣብ ዘሎ ኩነታት ክልቲኤን ሃገራት ነንሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ ናይ ሱዳን ሚኒስትር ሓበሬታ ፋይዘል መሓመድ ሳልሕ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ልዑላዊ ግዝኣት ሱዳን መጥቃዕቲ ፈፂሙ ብምባል ከሲሱ ክብል ሚድል ኢስት ሞኒተር ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ገሊጹ እቲ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ነቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ሱዳን መጥቃዕቲ ፈፂሙ እንተበለ እኳ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍሕፍሕ ብዲፕሎማስያውን ብሕውነታውን መገዲ ክፍታሕ ይከኣል እዩ ኢሉ ሱዳን ተወሳኺ ሰራዊት ኣብቲ ዘሰሓሕብ ከባቢታት ኣዋፊራ ከም ዘላ ናይታ ሃገር ማዕከን ዜና ይገልጽ ኣለዋ ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ምዕራብ ናይ ዓበድ ኣልራፋ ጥቓ ዶብ ሱዳን ከበድቲ መሳርሒ ዝዓጠቑ ሰራዊት ኣዋፊራ ከም ዘላ ተፈሊጡ ኣሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓሓብ ብዲፕሎማስያ መገዲ ንምፍታሕ ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ዝርርብ ብዘይፍረ እዩ ተበቲኑ ብካልእ ወገን ዕጡቃትን ምልሻን ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም መጥቃዕቲ ምፍፃሞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፁ ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ዘይድግፎም ዕጡቃትን ምልሻን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም መጥቃዕትን ዘረፋን ፈፂሞም ክብል ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊፁ እቲ ተግባር ኣብ ማእከላይን ታሕትን ዝርከብ ወታደራውያን ኣዘዝትን ብደገፍ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሃብተማትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢሉ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ሕቡእ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከም ዘሎ ኣምባሳደር ዲና ዝገለፀ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናይ ዝግባአኒ መሬት ሕቶ ብዝብል ምክንያት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕቲ ይፍፀም ኣሎ ክብል ገሊፁ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ዓሌታዊ ቅትለትን ከም ዝተሻቕለን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ግጭትን ዝፈጥሮ ዘባዊ ፅልዋን ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስክፍትኡ የዛይዶ ኣሎ ኢሉ ሱዳን ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ሃዲሞም ዝመፁ ዶባ ምርሓዋ እውን ሕብረት ኣውሮጳ መጊስዎ ኩሉ ዝግበር ግጭት ብህፁፅ ደው ክብል ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ነገር ምዃኑን ህወት ሰላማውያን ሰባት ብኩሎም ኣካላት ክሕሎን ዝፀውዕ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብዚ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ድሕነት ሰራሕተኛታት ረድኤት ምሕላው ወሲኽካ ኩሎም ንኣህጉራዊ ሕጊ ክእዘዙ ኣለዎም ኢሉ ኣብቲ ብኩናት ዝሕመስ ዘሎ ከባቢታት ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ዘድሊ ነገር መፅናዕትን ንምግባርን ብመሰረት መምርሒ ሰብኣውነት ብዘይኣድልዎ ዘይሸራውን ሓገዝ ንምቕራብ እቲ ከባቢ ክፉት ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ኣብዚ ቅርቡ እዋን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ዘመስገነ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብዚ ናይ ረድኤት ስራሓት ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዕ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ክኒኡን ኩሎም ስደተኛታትን ዝተፈናቀሉ ዜጋታትን ብግዲ ድሕነቶም ክሕሎን ብሓይሊ ናብ ካልእ ከባቢታት ከይማዛበሉ ወይ ከይምለሱ ሓለዋ ክግበረሎም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ቴሌፎን ምጅማሩ ዝነኣደ ሕብረት ኣውሮጳ ናይ ሓበሬታ ማዕከናትን ናይ ሜድያ ፍቓድን ብህፁፅ ክጅመር ሓቲቱ ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት ብኮሚሽን መሰላት ኢትዮጵያ ዝወፀ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘተሓሳስቦ እቲ ሕብረት ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ካልኦት ከባቢታትን ዓሌት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታት ምፍፃሙ ዝወፅእ ዘሎ ፀብጻብ ብነፃ ኣካል ክምርመርን ተሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ሕብረት ኣውሮጳ ፀዊዕ ኣሎ ኣብ ኡጋንዳ ዝግበር ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኮሚሽን ምርጫ ኡጋንዳ ደው ኣቢልዎ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዋና ከተማ ካምፓላን ካልኦት 10 ብዙሕ ከባቢ ብዙሕ ህዝቢ ዝርከበን ወረዳታት ፕረዚደንታዊ ጎስጓስ ኣብ ጥሪ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ መደብ ደው ዘበለሉ ምክንያት ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ ኣፍሊጡ እንተኾነ ኣብዘን ከባቢታት ዝነብር ህዝቢ ንተቃዋሚ ሰልፊ ዝህቦ ሰፊሕ ደገፍ እናዓበየ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልፁ ኡጋንዳ ኣብ 14 ጥሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምግባር ትዳሉ እያ ዘላ እቲ ነፃ ኮሚሽን ምርጫ ብሚኒስትሪ ጥዕና ልዑል ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዘለዎን ከተማታትን ወረዳታትን ምርኻብ ከይህሉ ብምውሳኑ ካብ 26 ታሕሳስ 2020 ሒዙ ኣብ ማባራራ ካባሮሎ ሎሜሮ ካሴሴ ማሳካ ዋኪሶ ጂንታ ኩሉንጉ ካዞ ካምፓላን ቶሮሮን ጎስቋስ ክግበር ኣይፍቀድን ክብል ናይቲ ኮሚሽኑ ሃብ ቃል ፖል ቡኮንያ ከምዝገለፀ ኤኤፍፒ ጸብጺቡ ዛጊት ኣብ ኡጋንዳ 33,337 ብኮቪድ-19 ዝተለኽቡን 245 ሰባት ከም ዝሞቱን ተፈሊጡሎ ወዲ 38 ዓመት ፍሉጥ ናይ ፖፕ ደራፋይን ፖለቲከኛን ቦብ ዋይን ነቲ ወዲ 76 ዓመት ዝኾነ ካብ 1986 ኣብ ስልጣን ዘሎ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ቀንዲ በዳሂ ፖለቲከኛ ኮይኑሎ ቦብ ዋይን ብፍላይ ብመንእሰያት ኡጋንዳ ኣዝዩ ተቐባልነት ዝረኸበ ኮይኑ ንሱ በቲ ዘዝሞ ዜማታት ንሙሴቬኒ ፅቡቅ ገይሩ ስለዝወቕሶ እዩ ተቐባልነቱ ዓብዪ ክብሉ ከለዉ ገለ ድማ ቦብ ዋይን ነቲ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ መንእሰይ ፀገሙ ተረዲኡ ልዕሊ እቲ ወዲ 76 ዓመት ሙሴቬኒ ፍታሕ ከምፃሉ ዝኽእል እዩ ኢሎም ስለዝኣምኑ እዩ ይብሉ ዝሓለፈ ወርሒ ፖሊስ ንቦብ ዋይን ምስ ኣሰሮ ዝሰዓበ ዕግርግር ሰለስተ ሰባት ተቐቲሎም ነይሮም እቲ ጎስጓስ ደው ክብል ምዃኑ ብኮሚሽን ምርጫ መግለፂ ድሕሪ ምውፁ ቦብ ዋይን ነቲ ናይቲ ኮሚሽን ውሳኔ ናይ ፍርሓት እዩ ብምባል መልእኽቱ ኣብ ትዊተር ፅሒፉ እዚ ዲክታተር ኣብ ጭንቀት ይወዲቑ ኣብ ኩሉ ክፋል ዝሃገር ሰፊሕ ተቐባልነትን ደገፍን ብምርካብና ሰንቢዶም እዮም ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ህዝብና ክእከብ እንተኽኢሉ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክግምትዎ ኣይክእሉን እዮም ክብል እውን ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ፅሒፉሎ ቦብ ዋይን ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ካምፓላ ጎስጓስ ክገብር ምዃኑ ቦብ ዋይን ገሊጹሎ ኮሚሽን ምርጫ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ጎስጓስ ደው ክብል ምውሳኑ ህወት ኡጋንዳውያን ንምሕላው ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት ፀገም ከም ዘይኮነ ናይቲ ሰልፊ ወሃብ ቃል ሮገርስ ሙሎንድዋ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ገሊጹ
SBS radio